Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu se bomo ustavili ob dopolnilnih dejavnostih. Z nami pa je gospa Slavica Strelec, strokovnjakinja, zato pa tudi druga področja z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Gospa Slavica, najprej lepo dobro jutro.
Lepo dobro jutro tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Poglejte, na področju dopolnilnih dejavnosti smo dobili novo uredbo, ki je veliko bolj prijazna kmetom, kot je bila prejšnja izpred leta dni, čeprav kmetje opozarjajo, da ima tudi ta še nekaj pomankljivosti. Obljubljeno je, da naj bi bile tudi te pomankljivosti v doglednem času odpravljene, ampak dopolnilna dejavnost, predvsem na manjših kmetijah, je tista dejavnost, ki naj bi omogočala, da bi te kmetije s predelavo svojih pridelkov dobile nekaj več dohodka. Sem prav povedal?
Res je, tako prav ste povedali, saj tudi zakon tako piše, da je pač dopolnilna dejavnost tista dejavnost, ki pač kmetiji daje optimalne možnosti izrabo njihovih resursov, ki jih imajo, to je pridelku, ki jih imajo, in potem, da te pridelke kakovostne, ki jih pridelajo, tudi predelajo v zelo kvalitetne izdelke in na tak način seveda boljše prodajo. To pomeni, da takšna prodaja prinaša na kmetijo dodaten vir dohodka, s tem pa seveda tudi nova delovna mesta. Predvsem gre tu seveda za kake manjše kmetije oziroma za tiste kmetije, ki imajo na kmetiji že dve ali pa tri generacije, ki bi se lahko tudi v teh dopolnilnih dejavnostih našle.
Komu bi torej vi svetovali, da zagrize v to področje?
Ja, jaz bi to svetovala predvsem mlajšim, mogoče predvsem tistim, ki so sedaj mladi prevzemniki, ki prevzemajo kmetije, da razmišljajo o dopolnilnih dejavnostih in da pač, kot smo že rekli, da tiste pridelke, ki jih seveda znajo slovenski kmetje zelo dobro pridelati, tudi predelajo in ponudijo na trg. Mislim, da je sedaj pravi čas, ker je tudi se vse vrti okrog tega o lokalni hrani, domači hrani, in mislim, da bi morali to promocijo, ki jo sedaj vršimo, tudi izkoristiti kmetje.
So pa določene omejitve, da lahko nekdo odpre dopolnilno dejavnost. Kako velika mora biti kmetija?
Kmetija ni potrebno, da je zelo velika, pravzaprav jaz mislim, da je to zelo majhna kmetija, saj mora imeti najmanj en hektar primerljivih površin, to za tiste kmetije, ki bi imele kakšne predelave, kmetije, ki imajo, se ukvarjajo s čebelarstvom in bi šli v tej smeri, je pogoj 10 čebeljih družin in tiste, ki bi pač izdelovali kake izdelke iz lesa, potem pač morajo imeti tudi 6 hektarjev lastnega gozda, tako da potem lahko tudi pač lasten gost izkoriščajo v ta namen.
Je res, da po novem lahko na kmetijah, kjer opravljajo dopolnilno dejavnost, zaposlijo tudi delavce?
Res je, na kmetijah lahko zaposlujejo tudi delavce, ampak vsem, ki bodo šli v to smer, pač naj zaposlijo delavca na kmetijo oziroma na fizično osebo na kmetiji, ker potem temu delavcu v pogodbi zapišejo, katera dela bo opravljal in bo lahko delo oboje, delo na kmetiji in delo v dopolnilni dejavnosti. V obratnem smislu, če ga zaposlimo samo na dopolnilni dejavnosti, pa lahko upravlja samo dela v dopolnilni dejavnosti.
Je res, da lahko določene dopolnilne dejavnosti opravljamo tudi samo sezonsko, recimo nekaj mesecev?
Ja, to je novost te uredbe, ki je prej ni bilo. To je predvsem mišljeno za tiste, ki imajo dopolnilno dejavnost pluženje snega ali pa kaj zvem, kombajniranje, da lahko se registrirajo samo za tisti čas in v tem času samo plačujejo prispevke na davčni upravi.
To so zanimive nove možnosti. Morda pa bi se gospa Slavica Strelec ustavila še ob tistih novostih od zadnje uredbe. Kaj bi posebej izpostavili?
Ja, mogoče bi posebej izpostavili, da je zopet se vrnila v to uredbo proizvodnje električne energije, to je sončna elektrarna in seveda vodne elektrarne, ki smo jih v zadnji uredbi pogrešali, vendar smo pač omejili neko nazivno moč teh agregatov, to pomeni, da so lahko dopolnilne dejavnosti samo elektrarne, ki imajo moč do 100 kW. Potem je tudi zopet se vrnila možnost predelave pridelkov v drugih obratih. To pomeni, da lahko sedaj pri nas je bil problem predelava bučnic, predelamo bučnice tudi v obratu, ki je registriran kot SP in ne samo na kmetiji, ki ima registrirano dopolnilno dejavnost, kot je predvidevala tista predzadnja uredba. Sedaj smo v to uredbo dodali tudi dovoljenje oziroma možnost za peko kostanjev, koruze in drugih semen, ki jih lahko kmetije prodajajo v tem jesenskem času na stojnicah ob različnih prireditvah, ter mogoče še takšna novost je peka odojkov in druge drobnice na kmetijah, ki imajo predelavo mesa, s tem, da pač kupec mora odpeljati celo pečeno žival, to pomeni, da mu je na kmetiji naj ne bi razkosali.
Je res, da morajo vse kmetije, ki so že v preteklih letih registrirale dopolnilne dejavnosti, svoje registracije dopolniti oziroma od 1.1.2016 poslovati po tej novi uredbi?
Tudi to je res. Vse kmetije se morajo do 1.1.2016 na upravne enoti oziroma pridobiti nova dovolenja, ker sedaj pač so vse dopolnilne dejavnosti klasificirane po standardni klasifikaciji dejavnosti in bo sedaj pač vse te stvari potrebno na upravnih enotah vpisati v register kmetijskih gospodarstev, v katerem bo tudi register dopolnilnih dejavnosti, tako da bodo imeli upravne enote sedaj kar precej dela in mogoče bi predlagala, da pač se nekako skušajo kmetje dogovoriti na upravnih enotah, na kakšen način bodo pač ti uradniki na upravnih enotah skušali te stvari čim hitreje in s čim manj gužve, bi rekla, do 1.1. speljati.
Ja, verjetno je pobuda, da se čim prej pristopi k temu in potem do 1.1. uredi, vsekakor smiselna. Gospa Slavica Strelec, morda za konec, kmete najbolj žulijo prispevki, ki jih morajo plačevati na tem področju. Prav to je tudi namen v prihodnosti in naj bi se spremenilo, vsaj tako pravijo na kmetijskem ministrstvu, ampak vse je odvisno od finančnega.
Ja, res je, največji trn v petih, bi temu rekli, je trenutno finančno ministrstvo, ker vsa druga področja smo že nekako uredili in je sedaj pač na področju dopolnilne dejavnosti kar nekaj stvari mogoče registrirati v davčni zakonodaji, se nam pa vedno bolj zatika. To pomeni, da vse dopolnilne dejavnosti ali morajo voditi knjige, knjigovodstvo na kmetiji ali so obdavčeni po normiranih odhodkih. Sedaj, kot veste, morajo vse kmetije pisati račune, izvezane knjige računov, če pač delajo z gotovino in to na tržnicah in drugih prireditvah povzroča kar precej problemov kmetijam, ker so te knjige računov zelo komplicirane in zato porabijo veliko časa in se mogoče stranke tudi zato, da ne odločijo za nakup pri njih. Sedaj pa seveda se nam obetajo še te davčne blagajne, ki pa so zopet bodo verjetno velik strošek na kmetiji in seveda pomenijo tudi kar precejšno breme in dodatno delo na kmetijah.
Torej upamo, da se bo vendarle tudi na tem področju kaj spremenilo. Gospa Slavica Strelec, hvala lepa za pogled. Vse dobro, lep konec tedna.
Lep konec tedna tudi želim vam in seveda kmetom vse dobro pri registraciji dopolnilnih dejavnosti in veliko uspešne prodaje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.